كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزية قدام أبز جزيزي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زي قربلنا حونا زي منفسيو مكتتالكم نادي
سلام نعاكم يكون استفتكم تخاتلت مدبنا بسم اغزابير املاح تقويتا سلام سلام نبلوكم املاح تنسو سرته منجد صدقي كنا امنن كن ازازون يدلي حقنيا زونه سلام مسو نزل عالم يحلكم از منجد صدق زبل مدبكم حسنا نابكم بملاسنا دما ازينا حقوساتينا نلمدما مبل 70 شعاتن كفال يسوس نبي يرسالن كم زاتوه ابلوك اسمع عرف 10 تشومنت كساب معرف اسرا زول قرينا ابز حاله مدبنا ويتا يسوس كابز موت اربعه معالت زغبر ريسا ካብ ሞት ከም ዘተንሰር ኢናልና ጎይታ ሞትውን እንተኾነ ኣይጸግሞን ምክንያቱ ትንሳኤን ህይወትን እሱ ስለዝኾነ ኣብ ናይ ሎም መደብና ጎይታ ናብቲ ኣምላኽ የሱስ ንኽሞተላ ዝመደባ ከተማ ኢየሩሳሌም ብኸመይ ከም ዝኣተወ ክርኢና የሱስ ክርስቶስ ነቲ ኩሉ ዘጋጥመ ኣቐዲሙ ይፈልጦ ነበረ ጎይታቶም ናይ ኣይሁድ መራሕቲ ሃይማኖት ንጎይታ ናብ ኢድ ሮማውያን ኣሕሊፎም ከም ዝህቦ ንሳቶም ውን ገሪፎም ንኸመሙት ኣብ መስቀል ከም ዝሰቕልዎ ኣቐዲሙ ይፈልጥ ነበረ ጎይታ ግና እዚ ኩሉ እናፈለጠ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ምኻድ ኣይከልክሮን ብዛዕባ እዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 51 ኮነ ድማ መዓልታት ዕርገቱ ምስ ቀረበ ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ገፁ መለሰ ከምኡውን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 50 ዝጥመቓ ጥምቀት ግና ኣላትኒ ክሳዕ ትፍፀምሲ ከመይ ከዘይትፀበኒ ብምባል ጎይታ እንታይ ከም ዝፅበዮ ከም ዝነበረ እናፈለጠ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸደ ይነግረና የሱስ ግና ስለምንታይ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ዝወሰነ እዚ ብሓቂ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ጎይታ እንዳፈለጠ ነቶም ክቐትልዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት ነብሱ ንዕኦም ኣሕሊፉ ምእንቲ ክህቦም ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ወሰነ ክቐትልኹም ዝደልዩ ሰባት ከም ዘለዉ እናፈለጥኩም ናብቲ ክቐትልኹም ዘለዎም ከተማ ክኸድኩም ዶ ጎይታ ግን እዚ እንዳፈለጠ እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደ ጎይታ ናብዛ ምድሪ ንምንታይ ዓላማ ከም ዝመፀ ይፈልጥ ነበረ ንሱ ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም መስዋዕት ክኸውን ናብዛ ምድሪ ከም ዝመፀ ይፈልጥ ነበረ ጎይታ ናብዛ ምድሪ ንሓጎስን ንተድላን ዘይኮነስ እቲ ነቢያት ኣቐዲሞም ብዛዕባኡ ዝተነበይዎ ንኽፍፀም ምእንቲ ናብዛ ምድሪ መፀ እቶም ነቢያት እቲ መሲሕ ከም ዝሳቐን ኣብቲ ኣብርሃም ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ንኣምላኽ ድዑል ዝሰውአሉ ካብ ኢየሩሳሌም ምስ ወፃእኻ ዝርከብ ከረን እውን ከም ዝስቀል ኣቐዲሞም ተነብዮም ነበሩ እዚ ናይ መወዳእታ እዚ ናይ መስዋእቲ ተምሳሌት ብጎይታ ክፍፀም ናይ ግድን ነበረ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ሞትኩም ዘሎ እናፈለጠ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደ ነዚ ናይ ወንጌላት መፅናዕትና ክንቅፅሎ ኢና እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብል ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ ኣብ መንገዲ ንከለዉ የሱስ ቀ ቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ ንሳቶም ከዓ ተገረሙ እቶም ዝስዕቡ ዘለዉ ፈርሁ ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም 12 ወሲዱ እቲ ዝመፁ ዘሎ ክነግሮም ጀመረ ማሪቆስ ምዕራፍ 13:2 ነቶም 12 ወሲዱ ድማ እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንዲብ ኣለና እቲ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ኣብ ነቢያት ተፃሓፈ ኩሉ ከዓ ክፍፀም እዩ ሉቃስ 18:31 እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣሎና ንወዲ ሰብ ኣብ ሊቃውንቲ ካህናትን ኣብ ፀሓፍትን ከትሕዝዎ እዮም ንሳቶም ድማ ፍርዲ ሞት ክፈርድሉ ንህዛብ እውን ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ከላግፅሉ ጡፍ ክብልሉ ክገርፎ ክቐትልዎ ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ክትንስ እዩ በሎም ሉቃስ ምዕራፍ 13:33-34 ሉቃስ ምዕራፍ 18:34 ንሳቶም ግና ካብዚ ሓንቲ እኳ ኣይስተውዓሉን እዚ ዘረባ እዚ ተሰዊርዎም ነበረ እሞ ነቲ ዝተዛረቡ ኣይስተውዓልዎን ነበሩ ኮነ ድማ ናብ ያሪኮ ምስ ቀረቡ እንሆ ሓደ ዕውር ኣብ ጥቓ መንገዲ ተቐሚጡ ኢሉምን ነበረ እኩብ ህዝቢ ክሓልፍ ከሎ ሰሚዑ ከዓ እዚ እንታይ ኢሉ ሓተተ ንሳቶም ከዓ እቲ ናዝራዊ ይሓልፋሉ ኢሎም ነገርዎ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ጨርሐ እቶም ቅድሚኡ ዝኸዱ ዝነብሩ ስቕ ክብል ገንሕዎ ንሱ ግና ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ኣዝዩ ጨርሐ የሱስ ከዓ ደው ኢሉ ናብኡ ከም ፅዋ ኣዘዘ ናብኡ ምስ ቀረበ ድማ የሱስ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣሎኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ጎይታይ ክርኢ በሎ የሱስ ድማ ርአ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ ብእቡኡ ረኣየ ንኣምላኽ እናመስገነ ከዓ ሰዓቦ እቶም ህዝቢ ኩሎም እውን እዚ ምስ ረኣዩ ንኣምላኽ ኣመስገኖ ማቴዎስ ምዕራፍ 21:1 ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ እሞ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ናብ ዘላ ቤት ፋጌ ምስ መፁ ሽዑ የሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ በሎም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ይኺዱ ብእቡኡ እስርተ ኣድጊ ዕሉኣ ድማ ምስኣ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኹም ከዓ ኣምፅኡለይ ሓደ እኳ ገለ እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ በልዎ ብእቡኡ ድማ ክሰዶ እዩ እቲ ብነቢ ንጓል ጭኑ እንሆ ንጉስ ክለዋሕ ኣብ ኣድግን ኣብ ዕሉ ኣድጊ ጽዕነትን ተወጢሑ ናባኺ መጽእ ኣለበልዋ ዝብል ክፍጸም እዚ ኩሉ ኾነ። ደቂ መዛሙርቱ ከይዶም ከምቲ የሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣድግን ዕሉን ኣምጽሉ፣ ክዳውንቶም ድማ ጠይቂ ገበረሎም። ንሱ ኸዓ ተወጥሐ። ካብቶም ህዝቢ ዝበዝሑ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ፣ ካልኦት ድማ ካብ ኣእዳዎም ጨጨንፈሩ እናሰርዑ ኣብ መንገዲ ነስነሱ። ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኡ እውን ዝስዕቡ ህዝቢ ዓው ኢሎም ሆሳእና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ፣ ሆሳእና ኣብ ኣርያም በሉ። ሉቃስ ምዕራፍ 19:39። ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያል ፈሪሳውያን መምህር ንደቂ መዛሙርትኻ ግን ሓየም በልዎ፣ ንሱ ኸዓ እዚኣቶም ኳስቕ እንተበሉ እዞም ምእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ምስ ቀረበ ነታ ኸተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ፣ ኣያንስኺ በዛ መዓል እዚኣን ሰላም ክዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ፣ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ። ጸላእትኺ ቀጽሪ ቐጺሮም ዝዘርኹ መዓልቲ ክትመጽያ እሞ ክኸቡኺ በዝን በትን ከዓ ከጽብብልክ እዮም። ዘመን ምሕረትክስ ኣብ ምፍላጥክስ ንኣኸ ናባኺ ንዝነብሩ ደቅኽን ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድግብልኩን እዮም። ማቴዎስ ምዕራፍ 21:10። ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ እታ ኸተማ ብዘላ መን እዩ እዙ ተባዕደት። እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢ የሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ ይበሉ። ኢየሱስ ናብ መቕደስ ኣምላኽ ኣተወ፣ ንዅሎም ሸየጥትን ተሻያጥትን ከዓ ካብ ቤት መቕደስ ኣውፀአ። ሰደቓ ሸረፍትን መንበር ሸየጥትን ርግብን ደንከለ። ንሱ ኸዓ ቤተ ቤት ጸሎት ትበሃል ጽሑፍ እዩ፣ ንስኻትኩም ግና በዓት ጓሓላሎት ገበርኩማ በሎም። ዕውራትን ሓንካሳትን ከዓ ናብ ቤት መቕደስ ናብኡ መጹ፣ ንሱ ድማ ኣሕወ እዮም። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍቲ ነቲ ዝገበሮ ተኣምራት ቈልዕዎ ናብ ቤት መቕደስ ዓው ኢሎም ሆሳእና ንወዲ ዳዊት ክብሉ ምስ ረኣዩ ተናደዱ እሞ እዚኣቶም ዝብልዎስ ተሰምዖ ዶለኻ በልዎ። የሱስ ከዓ እወ ካብ ኣፍ ቈልዑን ሕፃናትን ምስጋና ኣዳሎኻ ዝብልሲ ኳዶ ኣያንበብኩምን ይኹም በሎም። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ድማ ሰምዑ። ብዘሎቲ ህዝቢ ብምህርኡ ስለ ዝተገረመ ከዓ ይፈርህዎ ነበሩ እሞ ከመይ ገይረን ከም ዘጥፊእዎ ይደልዩ ነበሩ። ማሪቆስ 11:18፣ ዮሃንስ ምዕራፍ 12:23። የሱስ ድማ መሊሱ በሎ ወዲ ሰብ ክኸብር ግዜኡ ይበጽሐ፣ ፍረ ስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቐትን ዘይሞተትን በይናያ ትነብር፣ እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ሕጅስ ነፍሰይ ጉሂ ኣላ፣ እንታይ ሞ ክብል ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ድሕነኒ፣ ግና ከምእንቲ ዝናብ ዝዓለም እዚኣ መጻኹ። ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ፣ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረየ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መጸ። ሽዑ እቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዲ ይበሉ፣ ገሊኦም መልኣኽ ባልኣ ተዛረቦ በሉ። የሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እዩ ዝመፀ እምበር ምእንታ ኣይኮነን፣ ፍርዲ ዝዓለም እዚኣ ሕጂ በጽሐ፣ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ኸ ሕጂ ንወጻኢ ክድርበ እዩ። ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንዅሉ ንኣባይ ክስሕቦ እየ፣ ብኸመይ ዝበለ ኣማወታ ከም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ እዚ ዝበለ። ንግዜኡ ሞ ኣብ ዝጠጠው ነብል ከም ዝረኣናዮ ጐይታ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ኣተወ። እቶም እኩባት ኣይሁዳውያን ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣትውን ከለዉ ንጐይታ ከንግስዎ ስለ ዝደለዩ ብዓበ ኽብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣቱ ገበሩ። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ንየሱስ እንታይ ይፍፀን ከም ዝነበረ ከስተውዕልዎ ኣይከኣሉን። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ጐይታ ንኣይሁዳውያን ካብ ግዝኣት ሮማውያን ሓረ ኸውፅኦም ተስፋ ገበሩ። እንተኾነ ግን ጐይታ ነዚ ዕላማ እዚ ኢሉ ኣይኮነን ናብዛ ምድሪ ዝመጸ። የሱስ ክርስቶስ ንግዝኣት ሮማውያን ዘይኮነስ ንግዝኣት ሰይጣን ምእንቲ ከፍርስ እዩ ናብዛ ምድሪ ዝመጸ። ንሱ ነዛ ዝተባላሸወት ዓለም ክዕርያ ኢሉ ዘይኮነስ ንልቢ ደቂ ኣዳም ምእንቲ ክሕድስ እዩ ናብዛ ምድሪ ዝመጸ። ሓደ መዓልቲ ግና የሱስ ንህዝቢ ናይዛ ዓለም ክፈርድን ነዛ ዝፈጠራ ምድሪን ክሕድሳ ክመጽ እዩ። ኮይኑ ግን ንሱ ናብዛ ምድሪ መጀመርያ ግዜ ዝመጸሉ ግዜ ናይ ሓጢኣት መስዋእቲ ምእንቲ ክኸውን ኢሉ እዩ ዝመጸ። ከምቲ ኣምላኽ ኣዲሙ ብመንገዲ ነቢያቱ ዝተስስፈዎ የሱስ ንደቂ ኣዳም ካብ ዓስቢ ሓጢኣት ንኸድሕኖም ኢሉ ናብዛ ምድሪ ይመጸ። እቲ ዛንታ ክንቅጽሎ ኢና። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሉቃስ 19:47፣ ኣብ ጸጽባሕ ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ ይምህር ነበረ። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝቢ ድማ ከትፍዎ ይደልዩ ነበሩ። ብዘሎት ህዝቢ ግና ክሰምዕዎ ደልዩ ይዓስንዎ ነበረ እሞ ዝገብርዎ ሰኣኑ። ሉቃስ ምዕራፍ 20:1፣ ብሓንቲ ካብተን መዓልታት እየን ድማ ኾነ ንህዝቢ ኣብ ቤት መቕደስ ክምህሮም ወንጌል እውን ክሰብ ከሎም ከሎ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ምስ ዓበይቲ ኮይኖም ተንስኦም በይናይ ስልጣን ኢኻ ዝትገብር ዘለኻ፣ እዚ ስልጣን ዝስ መን ሃበካ እስኪ ንገረና ኢሎም ተዛርቡ። ንሱ ኸዓ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ኣሓተኩም ኣለኹ እሞ ንገሩኒ፣ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ እያ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ሰማይ እንተበልናያ ከመይ ዳኣ እዚ ኣመንኩምዎ ክብለና እዩ፣ ካብ ሰብ እንተበልናያ ኸዓ ኩሉ ህዝቢ ዮሐንስ ነቢ ምዃኑ ይኣምን እሞ ብእምኒ ክጭፍልቐና ኢሎም ብልቦም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ካበይ ምዃኑ ከምዘይፈልጡ መለስሉ። የሱስ ቃ አንውን በይናይ ስልጣን እዚ ካም ዝገብር አይነግረኩም እኔ ይበሎ ነቶም ህዝብ ቃ እዚ ምስላ እዚ ክነግሮም ጀመረ ሓደ ሰብኣይ ኣታክልቲ ወይኒ ተኸለ ንዓየት ብመገስ ሂቦም ከዓ ነዊሕ ክድንጊ ናብ ካልእ ሃገር ከደ ግዜኡ ምስ በፅሐ ካብቲ ኣታክልቲ ወይኒ ፍረ ክህቦ ደልዩ ንባሪኡ ናብቶም ዓየት ለኣኸ እቶም ዓየት ግና ወቂዖም ጥራይ ኢሉ ሰደድዎ ካልኣይ ባርያ ድማ ለኣኸ ንኡውን ወቂዖም ኣዋሪዶም ጥራይ ኢሉ ሰደድዎ መሊሱ ከዓ ሳልሳይ ለኣኸ ንኡ ድማ ኣቕሲሎም ንወፃኢ ሰጎግዎ ትዋና ኣታክልቲ ወይኒ ድማ እንታይ ደኣ ክገብር ነዘፍቅሮ ወደይ ደኣ ክሰድድ ንኡስ ይሓፍርዎ ግዲ ይኹኑ በለ እቶም ዓየት ግና ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም እዚ ወራሲ እዩ እቲ ርስቱ ንኣና ምእንቲ ኸውንሲ ንዑ ንቕተሎም ኢሎም ተማኸሩ ካብቲ ኣታክልቲ ወይኒ ናብ ወፃኢ ኣውፂኦም ቀተልዎ እቲ ዋና ኣታክልቲ ወይኒ ኸ እንታይ ኮን ክገብሮም እዩ መፂኡ ነቶም ዓየቲ ከጥፍእ እቲ ኣታክልቲ ወይኒ እውን ንኻልኦት ክህብ እዩ እዚ ምስ በለ ሽዑ ያ ኣይግበሮ በሉ ንሱ ግና ጠሚትዎም እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንስርእ ዝማእዝን ኮነ ዝብል ጽሑፍ ዶ እንታይ እዩ ኣብቲ እምነቲ ዝወደቐ ዘበለ ክስበር እቲ እምነቲ ዝወደቆ ድማ ክጭፍለቕ እዩ በለ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ከ ነዛ ምስላ እዚኣ ብዛዕባኦም ከም ዝተዛረበ ስለ ዝፈለጡ በታ ሰዓት እያ ክሕዝዎ ደለዩ ግና ኸነቲ ህዝቢ ፈርህቡ በዛ ምስላ ገይሩ ጐይታ የሱስ ነቶም ክቐትልዎ ዝደልዩ ዝነብሩ ሰባት ኣጠንቀቖም ትርጉም ናይዛ ምስላ ተረዲእኩም ዶ ይኸውን ነዛ ምስላ ምትርጓም ኣዝዩ ከቢድ ኣይኮን እቲ ዋና ኣታክልቲ ወይኒ ኣምላኽ እዩ እቲ ሕርሻ ድማ ኣታክልቲ ወይኒ ህዝቢ እስራኤል ከመልክት እንከሎ እቶም ሕስማት ዓየቲ ድማ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ኣይሁድ እዩ ዘመልክት እቶም ዓየቲ ዘጋፍዖም እቲ ዋና ናይቲ ኣታክልቲ ወይኒ ፍረ ክህብሉ ዝለኣኹም ባሮ ድማ ነቶም ኣምላኽ ኣቐዲሙ ናብ እስራኤላውያን ዝለኣኹም ነቢያት እዮም ዘመልክቱ እቲ ዓየቲ ዝቐተሎ ወዱ ነቲ ዋና ናይቲ ኣታክልቲ ወይኒ ድማ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ እቶም ካህናትን መምህራንን ስለምንታይ ከም ዝሓረቑ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ምኽንያቱ ጐይታ ብምስላ ገይሩ ብዛዕባኦም ክዛረብ እንከሎ ንዕኦም ምስም ሕሱማት ባሮት እቲ ዋና ኣታክልቲ ወይኒ ዘጋፍዑን ኣብ መወዳእታ እውን ንውዲ ዝቖትሉ ሕሱማት ዓየቲ ስለ ዝመሰሎም ኣዝኦም ሓረቑ ጐይታዎም ብኸምዚ ንሳቶም እቶም ነቢያት እግዚኣብሔር ዘይተቐበሉን ነቲ መሲሕ ወዲ ትልዑል ኣምላኽ ዝቐተልዎም ንሳቶም ከም ዝኾኑ ነገሮም ጐይታ የሱስ ብምስላ ገይሩ ጥራይ ተዛረበን ኣብቲ ምስላ ነቲ ብዛዕባኡ ኣብ መዝሙር ዳዊት እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ ዝብል ጽሑፍ ጠቒስዎ ኣሎ እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ ዝብል ጽሑፍ ዶ እንታይ እዩ ኣብቲ እምነቲ ዝወደቐ ዘበለ ክስበር እቲ እምነቲ ዝወደቆ ድማ ክጭፍለቕ እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 20 ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 18 ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንሎሚ መደብና ብዚ ክንዛዝም መደብና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን ኣብ ዝቐፅል መደብና ከም ፈቓድ ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዝጀመርናያ ትምህርቲ ክንቅጽሎ ኢና ክሳብ ብሰላም ንረኸብ ምዛት ስዕብ ጥቕስን ሓድገኩም ኣምላኽ ይባርኩም ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም ብኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 10ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ መንገዲ ጽድቂ ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ በዝስዕብ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ወይ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና ቁጥር ሳጹን ፖስታ 1366 ሬድዮ ብስራት እዩ ቴሌፎን 00251923927625 እዩ ክደግመ 00251923927 76 25